Gaur abenduaren hirua dugu. Munduko leku batzuetan besterik gabe igaroko den abenduko beste egun bat izango da. Baina guretzat Nafarroaren eguna izateaz gain, Euskararen nazioarteko eguna ere bada. Francisco Xavierkoaren egunean ospatzen da Euskararen eguna izan ere, Francisco 1542ko abenduaren iruan, hiltzen uarte batean, Euskara zuen berezko hizkuntzetak kondairak dioenez, hil aurreko azken hitzak bere ama hizkuntzan eman zituen Euskaraz. Gaurko egunez, 11 izango dira Euskaltzare txapa jarriko dutenak, eta bihar berriro ere erdarara itzuliko direnak. Baina zebrabidean Euskaltzaleak urteko egun guztietan garenez, gaurkoan ere bere lekua emango diogo Euskarari eta Euskalgintzari. Eta Euskara eta Euskalgintzari bide emate horretan, gurean dugu gure gaurko lehen gonbidatua, Garitkoitz Goikoetxea, Arratsaldeon, Garitkoitz.
Bai, kaixo, Arratsaldeon.
Zer moduz?
Ongi esan barko, gaur egun bete-bete egia esan ez da. Euskararen eguna aipatu duzu, batzuentzat egunero izaten da, beste batzuentzat ez. Eta gaurko egun egia esan, batera eta bestera nahiko lanekin eta iritsi ezinarekin egia esan.
Nahi ez da. Garikoitz Goikoetxea berrian kazetari izana, UEMA Udalerri Euskaldunen mankomunitateko teknikaria ere izandakoa, eta orain Tolosan Euskara teknikaria, zu kasualitatez ez zara euskaltzara izango ez da?
Bai, beste remediori gabeko euskaltzara izango dugu ez da, gazte-gazetatik bai lan arloan eta bestelako militantzia arloetan esango dugu, eraz alde horretatik defektu profesionala baino gehiago ere badaukagu gorko egunarekin notuta.
Ba, euskararen oraina eta geroa aztertu dituzu Iñaki Jurrebasorekin batera atera duzuen liburuan, begirada argitzeko tresna moduan plazaratu zenuten liburua, zer da hau?
Bueno, gure helburua zen alde batetik eta nagusiki izango nuke kaleko euskaltzalei, alegia euskararekin interesa duten herritarrei gako nagusiak ematea euskararen egoera zertan den ulertzea dela, ez da? Ja, badaramatzak urte batzuk, bide gurutzea zizketan, nora ez azizketan, eta esango nuke leku batzuetan, etxipen frustrazio giro puntu batekin ere badaramatzagula ja urte batzuk. Beraz, gure helburua izan da, Iñaki Jurrebasok 2023an egin zuen tesitik tiratuz, aliketa liburu ulerterra zena egitea, aliketa erakargarriena egitea, esan da bezala hartzaileak izan da, kaleko euskaltzaleak. Liburu ez dugu egin unibertsitateetako irakasle eta katedraduen zat, ez da euskara teknikarien zat, baizik eta euskararekin interesa daukan edozein herritarrentzat, bai? Gainerakoek ere irakurri dezaketen noski, baina gure jomuga edo helburu nagusia kaleko euskaltzaleak izan dira, bai? Sentsazio badaukagulako aipatu dugun giro horrek, ezin egon horrek behar duela nolabait eta eskatzen duela ariketa bat ulertzeko lehenik zegertatzen ari zegun, hori ezinbesteko urratsa delako behar ditugun aldaketa hoe guztiak martxan jarri izateko.
Esan duzu moduan, ulertzeko gako batzuk eman nahi izan dituzue, hau hitz gutxitan azaltzea ez da lan erraza, baina zein da egoera soziolinguistikoa Euskal Herriko lurralde guztiei erreparatuta?
Bueno, batez besteko egoera soziolinguistikoari buruz hitz egiterakoan, uste dut aintzat hartu behar ditugula, alde batetik ze diskurtso dauzkagun egoerari buruz, eta bestetik datuek zer dioten. Ze askotan, datuek kontraiarriak ere, edo diskurtsoak eta datuak askotan kontraiarriak izaten dira, ezta? Esate baterako, eta gaurko egunarekin asko nabarmentzen ari den mezu bat, ezta? Euskararen ezagutzan aurrera pauso ikaragarri egin dugu, eta erabilera ez da neurri berean handitzen ari. Gaur egunen zehar, batean eta bestean askotan entzun dugun mezua. Behiratu behar dugu benetan gure egoera zein den, ez? Eta diagnostiko baten zestela da nagusiak eskatu dizkidazunez, alde batetik esango nuke, gaitasunari begiratuta, ezagutzari asko begiratzen diogu, baino gaitasunari gutxiago, alegia begiratzen diogu asko badakiala ez daki, eta gutxiago begiratzen diogu zen neurritan daki. Beraz, gaitasunari begiratuta, nabarmena da, utxune ikaragarria daukagula. Alde batetik, Euskal Herritar gehien-gehienek euskara ulertu ere izutelako egiten, euskara hizkuntza oso gutxiagotua delako Euskal Herrian, eta horrez gain, euskaldunen multzoan ere, gehienek eta bereziki gazteen artean, gehienek erosoago, aixeago, errazago egiten dutelako erdaraz. Beraz hor, gaitasunaren ikuspegitik badaukagu utxune haundi bat. Eta bi, erabilerak eskatzen duen beste baldintza importantea, testu ingurua. bai? Harreman sareak nolakoak dira, zenbateko aukera daukat nik euskaldun gisa egunerokoan euskaraz egiteko. Eta hor nabarmena da, Euskal Herriko batez besteko euskararen erabilera 15% bueltan nabil, horrek esan nahi du batez besteko Euskal Herritarrek kalean zer ikusten duten, batez besteko euskaldunek kalean zer entzuten, zer ikusten, zer sentitzen duten, hor euskararen presentzia oso mugatua dela Euskal Herri gehienean. Eta hor bizi dira, alegia, euskararen presentzia soziala oso mugatuaren lekuan bizi dira, Euskal Herritar gehienak, eta horrez gain, euskaldun gehienak ere bai.
Mm-hmm.
Beraz, alde horretatik, erabileraren porrotari buruz, euskarazko porrotari buruz hitz egiten denean, oso kontuan hartu barritugu beste faktore askoren artean, aipatu ditugun bi faktore oinarrizkoie, bai? Mm-hmm. Gaitasun erlatiboa nolakoa da, eta ingurua nolakoa daukate euskaraz badakiten hiztun horiek. Alegia, hiztunen abia puntuko erosotasuna nolakoa da, eta inguruak ematen duen egokiera nolakoa da. Eta bietan, utxune, haundia daukagula esango genuke.
Hmm. Hor, aipatu izan duzue erdalduntze goiztiarraren fenomenoa ere, arazoaren parte bezala edo, azaldu diezagukezu zer den, hau, eta zein diren ondorioak?
Erdalduntze goiztiarrari buruz ari ganenean, nolabait mahai gainean jarri nahi dugun egoera da Euskal Herriko leku askotan, belaunaldi berrietan bereziki ume eta gaztetxoen artean gertatzen ari zaigun joera bat. Ikusten baldin badugu, nolabait iztunen bizibideari begiratzen baldin badugu, nabarmena da, umetatik helduarora goazen eran, euskarakor botilan zulo bat badaukala.
Mm-hmm.
Alde batetik gaitasunean atzentze bat gertatzen delako, iztun askori gaitasuna adinean aurrera doazen eran erdoildu egiten zaielako, eta erabileran ere badaukagu, nolabait adinean gora goazen eran, erabileran jaitxiera batzuk badauzkagu. Erdalduntze goiztiarraren fenomenoak ze esan nahi du? Ba, joera hori, alegia, gaitasuna erdoiltze hori, eta erabileran erderak presentzia irabazte hori, gero eta adingo iztiarragoetan gertatzen ari zaigula. Hor, faktore hainbat aipatu daitezke, ezta? Alde baterik, pantailen eragina, nabarmen, hor dago batez ere belaunaldi berrietan eragiten ari dena. Horrez gain, aipatu beharko genuke, etxean euskara jaso duten ume askoren testu inguru hurbila nolakoa den. Esate baterako, badauzkagu gaur egun Euskal Herriko eremu geografiko zabaletan, hainbat ume etxean euskara jaso dutenak, etxean euskara soilik jaso dutenak, baina sozializazio eremuetan txertatzen doa zeneran, eta ari naiz eskolari buruz, ari naiz parkeari buruz, ari naiz kaleari buruz, nolabait joaten dira, erdarak ia erabateko presentzia daukan eremuetan murgiltzen. Beraz, hezkuntzan askotan aipatugun euskarazko murgiltzea, etxetik euskaldun diren ume batzuen kasuan, eskola eta beste hainbat eremu, badira erdarazko murgiltze. Eta horrek ekartzen digu erdalduntze goiztiar bat, leku askota askotan oso oso nabarmen gertatzen ari zeguna belaunaldi berrieta.
Esnatu alail da izenburua, gordina bezain provokatzaia dela esan genezake. Esan izan duzu ez dela kanpaiak jotzeko liburu bat, eta euskara ez dela desagertuko urrengo 20, 50 edo 100 urtetan, baina bi bideren arteko autua egin behar dugun egoeran gaudela. Esan izan duzue, ze esan nahi duzue honekin edo nortzuk dira edo gara autua egin behar dugunak?
Bai, horre esango nukeia Euskal Mitzan denbora nahiko luzeaia badara magula fase aldaketa bati buruz izketan, ez da? Batek bide burutza dituko dio, besteak jauzia dituko dio, besteak pizkundea dituko dio, baina nik uste du ja inor gutxik jartzen duela zalantzan euskararen indarberritze prozesua sartuta dagoela fase aldaketa handi batean. Nolabait, irudikatzen baldin badugu 20. Mendeak zer eman duen euskararen indarberritzean, nolabait hiru etapa edo aldi oso nabarmen bereiz ditzakegu, bai, alde batetik mende hasieratik utzi asko 60-70ko hamarkadara bitarte, hor galera ikaragarri bat izan genuen, ordezkapen prozesu ikaragarri bat, badakigu 60-70ko hamarkadaren bueltan pizkunde bat izan zela, eta hor aipatzekoak dira besteak beste ikastolen mugimendua, helduen euskalduntze alfabetatzea martxan jarri zen, beraz, hor sortu zen nolabait makineria bat, eta lortu zen, euskarak zekarren amildegi hori, kantua parafraseatuz, putzu sakon eta ilun hori hortik pixkanaka ateratzen hastea, baina bai, datu soziolinguistiko askok erakusten digutena da, olatu horren uina gero eta txikiagoa dela, daukan eragina gero eta apalagoa dela, eta irudi batekin esateko ez da, irudika dezagon gure burua ondartza batean, naiz eta gaurko eguraldiarekin ez dagoa nola ondartza zuzira ondirik, gure burua ondartza batean irudikatuko bagenu, eta jo dezagon, olatu handi bat etorri da, eta ura ekarri du, ondarretan beti gora, baina atzetik beste olatu bat espalima dator, lehenbiziko olatu horrek ekarri duen ura pixkanaka-pixkanaka atzerantz hasten da. Eta esango nuke, irudi horren antzeko zerbait ari zegula gertatzen euskararen indarberritze prozesuarekin. Alegia, 70ko hamarkadako olatuak aldaketa handia ekarri zuen eta gaur daño ekarri gaitu neurri handian, baina beste olatua sortzeko beharra daukagu, ez badugu nahi nolabait olatuaren urak pixkanaka atzerantz hastea. Beraz, alde horretatik, esango nuke, esnatzeko deia alde horretatik egin nahi dugu. Zegia da, azken hilabetetan aurkeztu diren prospekzioek, datozen urteetarako iragarpenek, laino grisak jartzen dizkigute laurrean. Beraz, ondartzan gaude, baina laino grisak ere badatoz. Zer diote laino grisoiak? Datozen urteetan arrisko handia daukagula, aldagai importante askotan atzerantz hasteko. Baina horrekin batera esan behar da, eta alde horretatik ez, nolabait ez dugu hilkanpaiak jo nahi, eta ez dugu gure buruari bizkarreko kasi nahi, proiekzioak beti egiten dira gaur egungo joeretan oinarrituta. Alegia, proiekzioek esaten digutena da, gaur egungo tendentziek horrela jarraitzen baldin badute, norantz goazen. Errepara dezagun, 70ko hamarkadan zein zen euskararen egoera. Norbaiti bururatu izan balitzaio, 1970ko hamarkadan Euskal Herrian proiekzio bat egite euskararen egoerari buruz, proiektzioak ametsik honenetan ere irabarrikote zuen gaur zuetan irratian elkarrezketa bat eginen aituko ginela euskaraz. Inola ere zen proiektzio horrek horrelakorik esango. Zer egin zuten? Joera aldaketa handi bat, bai? Norabide aldaketa handi bat. Eta euskarak behar zituen arloz arloko erabaki estrategikoak hartu. Uste dut, badaukagula ordutik zer ikasi, ordutik zer ikusia ere izan dugu, beraz alde horretatik ekiteko deia uste dut, bete-betean eta gaurko eguna horretarako ere baliatu behar duguna.
Olatu horren beharra edo, bueno, aipatu duzu, olatuaren metafora edo, esango dugu, euskararen indar berritze horretan zer da ezinbestekoa dena, autopolitikoak, dinamika berrian sortzea, zer da ezinbestekoa dena?
Esango nuke denetik behar dugula, gauzak asko behar ditugulako eta askotarikoak behar ditugulako, ezta? Eta uste dut askotan alde batetik lehentasunak markatu behar dira, hori bai, baina esango nuke bi puntu, ezta, mai gainean jartzeagatik. Alde batetik behar dugula ulertzea ze gertatzen ari zaigun eta ze gertatzen ari zaigun horretan edo diagnostiko horretan hainbat aldagai hartu behar ditugula kontuan, eta besteak beste hartu behar dugula gehiago kontuan orain arte baino lurralde ikuspegia. Hau da, behar dugu alde batetik nazio ikuspegia, behar dugu Euskal Herri osoa aintzat hartuko den hizkuntza politika, baina behar dugu baita ere tokian tokira egokituko den politika. Ze gauza bada Oiartzun eta beste gauza bada Tutera. Eta hori ere oso kontuan hartu darreko aldagaia. Daukagulako euskararen egoera oso diferentea eta daukagulako joerak ere oso diferenteak, bai? Batean asko zapalago gaude, baina pixkanaka irabazten ari gara eremu batzuk. Bestean sendoago gaude, baina ere mugatzuetan atzerantzari gara. Beraz, alde horretatik, bi errealitate horiek kontuan hartu baritugu. Eta bestetik oso importantea dela uste dut aldartea. Eta aldartearen gaia ere zaindu behar dugula, ezta? Nolabait, behar ditugu legeak, behar ditugu proiektuak, behar ditugu plangintzak, hori bai, baina behar dugu baitaren nolabait gogoa berotuko digun, zu hori berpiztuko digun elementuak ere behar ditugu, ezta? Hilabete batzuk barru korrika izango dugu, eta batzuk korrikak Euskal Herri osoan zenolako mugimendua eta ilusioa sosten duen. Ba, ezinbesteko dugu korrika. Behar dugu bizkar soro, behar dugu nolabait emozioak ere sortuko dizkiguten elementu horiek ezinbesteko ditugu, nolabait oinarri bat asumitu egin behar dugulako, bai? Euskara hizkuntza minorizatua da, eta gaur egun dauzkagun datuak ikusita, badakigu urrengo 20, 30, 40 urteetan euskara hizkuntza minorizatua izango dela. Beraz, euskararen erabilerak kasu askotan, autu bat eskatuko digula derrigorrez. Alegia, errazagoa izango dela, erdaraz bizitze Euskal Herrian, euskaraz bizitzea baino. Ustut, landu behar dugun ariketa eta plangintzetan gure helburua izan behar dela, nolabait hori alik eta gehien arintzea, alegia, iztunei alik eta erosotasunik handiena ematea euskaraz bizial izateko, baina beti ere jakinik hizkuntza minorizatu bati buruz ari galena, eta gainera bi hizkuntza erraldoik eta ideologia supremazista batean oinarritzen diren bi hizkuntza erraldoik inguratuta dagoen hizkuntza minorizatua dela. Beraz, alde horretatik bi puntu mai gainean jartzeko, ez da, ikuspegi osatuagoa, nazio ikuspegia bai, baina tokian tokikoarekin uztartua, mm-hmm. eta bestetik aldartzea ere zainduko duena. Alegia, lana ilusioz egingo duena, eta albada irribarre batez ere egingo duena, iztunen gogo hori berotzuko baldin badu.
Mm-hmm. Eta horretarako guztion laguntza beharrezkoa izango da, ezta?
Ezinbestean, uste dute alde horretatik, izango nuke aurrera pauso batzuk ere ematen ari garela azken urteotan, ba, lentsuago aipatu dugu, ez da gaur egun jainor gutxi jartzen duela zalantzan ziko aldaketa baten erdian gaudela.
Mm-hmm.
Egongo dira diagnostikoa nabardurak, batek garantzia handiagoa emango dio gozatik, besteak garantzia handiagoa emango dio beste bati, baina uste dut nolabait badagoela adostasun nahiko zabal bat, 40-50 urteko ziklo baten amaieran egon gaitezkela, eta nolabait honek eskatzen digula nolabait aldaketa importante bat, arlo askotatik, ez? Aldaketa buruz hitz egiterakoan askotan joera izan dezakegu nolabait politikari begira jazteko, administrazioari begira jazteko, eta hor aldaketa hundiak egin beharra dago noski,
mm-hmm.
baina aldaketa horiek esparru sozialean ere ezinbesteko ditugu, ze badakigu, ze aldaketa sozial gertatzen ari den mundu osoan, mendebaldean eta Euskal Herrian ere bai, badakigu ze aldaketa demografikoren erdian gauden, badakigu ze aldaketa politiko izan ditugun azken urtegoetan, badakigu globalizazioaren eraginen onakoa den, beraz alde horretatik uste dut, aldaketa hau ez dela nolabait goitik behera egin beharrekoa bakarrik, baizik eta mm-hmm. beti gora ere egin behar dugula, eta horretan ere asmatu behar dugula, ez da? Tokian tokiko zer horiek aipatu ditugulen ez da, nazio ikuspegia bai, tokian tokiko ere bai, ba segurenik herritarren aktibazio horretan ere biak behar ditugu, alegia nazio ikuspegia behar dugu, eta hori ere Euskal Herriaren mapa hori euskararen arloan landu behar dugu gehiago, baina behar dugu baita ere tokian tokiko errealitateetara, tokian tokiko egoeretara, tokian tokiko eragileekin gehiago lan egingo duen estilo edo ereduak.
Mm-hmm. Ba, maitzen joateko edo ez dakit ea baduzun azken, ez dakit, aldarririk edo azken punturik bai edo bai bota nahi duzuna, ez dakit, azken deien bat edo.
Bueno, aprobetxatuko dut gaur euskararen eguna dela esateko, tamen mundu guztia euskararen, nolabait indarberritzaren aldeko mezuak ematen ari dela esateko. Nolabait, oso kontuan hartu behar dugula, hizkuntza politika, euskararen sustapena, edo euskararen aurkako politikak, ez direla soilik egiten berariaz, ez esan nahi dut honekin. Administrazioak hizkuntza politika ez du bakarrik egiten euskara departamentuetatik. Gizarte eragileetan, euskararen aldeko politikak edo neurriak edo egitasmoak ez dituzte bakarrik egiten euskalgintzan bete-betean dabiltzan eragileko horiek ere bai noski,
mm-hmm.
baina gainerakoek ere bai, uste dut behar dugula eta asmatu behar dugula arlo-zarloko zeharkakotasuna lortzen, ez da? Eta horrez dut adioz feminismotik zeharrikazia handia daukala euskalgintzak, mm-hmm. betaurreko more horiek ba, beste kolore batekin bada ere euskararen arrora ere karri behar ditugulako, ez da? Zemen lan mundua euskalduntzeari buruz hitz egiten da, hor zer esan handia daukate arloietako eragileek, izan administrazioak, izan enpresek, izan sindikatuek eta bestelako antolakundek eta berdin, sektore bai, hirigintzaren gaia hor dago, turismoaren gaia hor dago, eta horre guztiak hizkuntza komunitateari bete-betean eragiten dio, eta alde horretatik usteuz badukagula beharra nolabait gure nukleotxotik ateratzeko, eta hor bestelako aliantzak josteko, ez? Eta azken batean esango nuke, hori dela gainera aurrera egiteko daukagun helduleku handienetakoa nolait, euskararen ametsau lotu behar dugula beste amets batzuekin, mundu hobe baten ametsarekin lotu behar dugula, eta hor, baditu gainera helduleku interesgarri batzuk, ez da, anekdota, edo, bueno, adibide simple bat jasteatik. Azken urte hauetan, errigora bezalako egitasmo batek ze lortu duen, ez da?
Mm-hmm.
Testu inguru oso zailean, Nafarroako herriberan, lotu du euskararen ametsa bertako lurraren garapenarekin, nekazaritzarekin, lehen sektorearen sustapenarekin, horre gaina bide eman du euskalgintzako eragileentzako xox batzu lortzeko, beraz uste dut, horrelako zeharkako egitasmoak, arlo sozialean, arlo politikoan, administrazioaren arloan, zeharkako tasun hori, eta uste dut, herri gora adibide bikaina dela Euskal Herri osorako, uste dut, gaur bezalako egun batean hori aldarrikatu behar dugula, bai? Euskaldunok nor izateko, behar dugula ez guk bakarriko ezik eta gurekin batera bultza egingo duten eragile gehiago behar ditugula gure altuan.
Mm-hmm. Ba, Garikoitz Goikoetxea, mi esker, gaurkoan gurean izateagatik, zure agendan lekutxo bat egiteagatik, eta gure entzulentzat, kaleko euskaltzalentzat, esnatu alail liburua hortxe duzu, Durangoko azokan egongo da, ezta?
Noski, noski, eta guerrean izango gara,
bintu arikimatera. Osongi, ba, mila esker eta ongi segi.
Eskerrik asko zuei, arratsaldean.